Raz. Dva.
Služebníci, film slovenského režiséra Ivana Ostrochovského, vyprávějí příběh z teologického semináře v totalitním Československu 80. let. Ke kněžskému studiu právě nastupují dva mladíci.
Pochválen buď Ježíš Kristus.
Pochválen.
Máš na veky.
Toto vám posílá otec Franek.
Aha. Franek. Kamarád, spolužák. Napísal vám dobré doporučeně.
Film se odehrává v době, kdy je církev rozdělená na podzemní hnutí a organizaci Pacem in Terris, kolaborující s režimem.
Počúvate vysielanie rádia Slobodná Európa.
5. októbra sa v Bratislave uskutočnilo federálne zasadnutie prorežimného združenia Pacem in Terris. Jednotlivé príspevky potvrdili smerovanie hnutia, ktoré vychádza v ústretí režimu už od čias okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy.
Služebníci vyprávějí o životě pod tlakem totalitní moci a o morálních volbách jednotlivců. Učitelé v semináři se obávají, že by komunistický režim mohl jejich školu zrušit a nabádají žáky, aby se chovali způsobem, který je pro vládnoucí komunistickou stranu přijatelný. Hlavního vyšetřovatele STB hraje nejslavnější rumunský herec současnosti Vlad Ivanov.
Věříš na zázraky? Já verím. Ale v tvojom případě by som se na zázrak nespoliehal. Mama je na teba hrdá. Dúfa, že budeš kniazem. Nemal bys ju sklamať.
Film je nasnímaný v precizních černobílých kompozicích ve formátu 4:3. Klade důraz méně na dialogy a více na silné tísnivé obrazy a odpovídající sound design. Snímek měl světovou premiéru na Berlinále v roce 2020. Uvedl ho i loňský Febiofest, ale od té doby služebníci čekají na svou kinopremiéru. Do 15. dubna máme možnost film streamovat na serveru aerovod.cz. O filmu Služebníci budou mluvit režisér Ivan Ostrochovský a Lukáš Jirsa, filmový publicista a dramaturg televize Noé, který mimo jiné snímek recenzoval v Katolickém týdeníku. U poslechu Akcentu vás vítá Pavel Sladký. Hostem Akcentu je teď Ivan Ostrochovský, scenárista, režisér a také producent filmu Služebníci. Dobrý den.
Dobrý.
Na úvod, jste rád za současné online uvedení Služebníků na Aerovodu. Váš film už velmi dlouho čeká na odkládanou kinopremiéru v Česku a to současné limitované uvedení online vlastně předznamenává premiéru, ve kterou, jak já počítám, vy pořád doufáte.
Ale áno, ale tak rád, nerád, to sú také emócie, ktoré našťastie ja to tak nejak neprežívam. Samozrejme by som bol radšej, keby ten film bol v kínach, ale zase nie je to film, ako nie je to komédie. Nemyslel som si, že na ten film budú chodiť davy, že je to nejaké špecifické publikum, ktoré si ten film nájde možno aj budúci rok. Takže ja zase nemám nejaký akoby stres z toho, že sme sa trafili do tohto korona obdobia, ale zase film funguje dobre na filmových festivaloch a myslím, že je to taký film, ktorý sa dá pozrieť aj za 5 rokov, že stále má akoby nejaký význam sa k tomu vrácať alebo k tej téme. A tým, že na Slovensku je to bohužiaľ tak, že keď urobím ja takúto tému, tak ďalších 15 rokov sa to nikto nebude robiť, lebo fond alebo televízia budú tvrdiť, že to, takýto film je hotový, takže že vlastne vždycky, keď sa bude akoby nejak rozprávať do tej téme, tak ten film sa, dúfam, teda bude nejak čiastočne vracať. Takže vravím, že ja už hlavne v hlavou som v inom projekte a už je to akoby pre mňa dlho, veď my sme boli v Berlíne pred rokom a takže ja už fakt, už sa zaoberám inými vecami popravde.
Můžete nám přiblížit ten scenaristický vývoj projektu? Pod námětem je podepsaný Marek Leščák, váš spolupracovník. Spolu s vámi psala scénář Rebeka Lenkiewicz. Jakým způsobem tedy služebníci vznikali scenaristicky?
No, vznikalo to tak, že my jsme s Marekom Leščákom dlouho chceli urobiť nějaký film z obdobia komunismu. Akože mali jsme několik námetov. A tento sme si zvolili, pretože akoby mne to vizuálne ponúkalo ako keby nejaké podľa mňa zaujímavé možnosti, ako urobiť ten komunizmus alebo socializmus nejak inak, ako v českej a slovenskej kinematografii bol urobený. A my sme už mali taký námet a do toho, tým, že sme chodili s Kozom, s tým môjim predložným filmom po festivaloch, Rebeka bola nejakej porote a sme sa o tom rozprávali, tak chvíľu to vyzeralo, že by to iba dramaturgoval, ale potom povedala, že by to s nami rada písala, takže sme to začali aj spolu písať. A stretávali sme sa, Rebeka bola na Slovensku na obliadkách s nami, stretávali sme sa s tými ľuďmi, čo reálne zažili tú hladovku v tom 80. roku, takže... A potom som sa písalo, no. Akože ja veľa prepisujem a veľa mením, akože už počas natáčania. A to bol takto, taký štandardný proces. Pre mňa sú dôležité tie lokácie už pri písaní, že vedieť, aké lokácie to budú, lebo tým, že tí neherci moc nevedia hrať, tak sa snažím, aby tie priestory nejak vytvárali nejakú emóciu, ktorá pomôže tomu hereckomu výkonu, ktorý akoby predpokladal som, že bude taký otesaný trochu, takže že to tak prebiehalo, tak skoro všetko naraz tie fázy.
Zmínil jste hladovku v 80. letech, do kterých je film zasazený. Ten film má doušku v titulcích, že veškeré souvislosti nebo schody s historickou realitou jsou čistě náhodné, ale v případě jména Přemysla Coufala, umučeného kněze, je ten odkaz Přemyslem Coufarem, tak se jmenuje postava ve vašem filmu, dost evidentní. Tak jak byste popsal ten vztah filmu k historické realitě?
To je takový nevďačný úkol filmárov, to vidíte na tom Havlovi, čo bolo u vás robené, že potom tá diskusia o filme nie o tom, aký ten film je, akým spôsobom rozpráva, ale že či to tak bolo, alebo nebolo. Hej. Že tomu sme sa chceli vyhnúť a tým, že to bolo akoby prvýkrát otvorenie tej témy akoby vzťahu cirkvi k štátu alebo k tej totalite, tak sme očakali, že tam buď to vyvolá nejaké keby diskusie, tak sme si povedali, že vlastne vybereme také signifikantné prípady toho, ako ten štát s tou cirkvou akoby nakladal. Tá vražda toho kňaza, čo ste spomínali, bola neskôr. Že sa tam vlastne dejú v tom filme veci, ktoré sa diali počas normalizácie, ale nestali sa v tom jednom momente. A my sme vybrali, lebo to akoby ilustruje to, čo si tí ľudia, ktorí akoby bojovali za tú náboženskú slobodu, ako keby zažívali. Ten príbeh tej hladovky je akoby oveľa komplikovanejšie a možno aj zaujímavejšie, že tí chalanov vyhodili zo školy, potom niektorých dokonca sa im podarilo naverbovať do EŠTB. Že všetky tie príbehy sú komplikované a urobiť to do 80-minútového filmu je šialenstvo. A ja to ani mám rád, že film je film a realita je realita trochu pre mňa. Ono to skôr má byť metafora niečoho, nemá to byť nejaký popis, že si pozriem film Ostrochovského, pochopím, čo bol komunizmus a čo bol cirkev, že také zjednodušenie proste som nechcel priniesť.
Já jsem to při sledování toho filmu, který jsem viděl jednou na velkém plátně a jednou na malém plátně nebo v domácích podmínkách, vnímal hodně tak, že podstata toho filmu tkví v těch obrazech samotných, které jsou velmi často tísnivé, velmi často, skoro bych řekl, až klaustrofobické, protože naprostá většina záběrů je z interiérů a exteriéry jsou skoro vždycky v noci nasnímané, takže to je nějaké zobrazení tísnivé atmosféry pod tlakem toho komunistického režimu a možností a voleb, před kterými ti mladí seminaristi stojí.
Tak dúfali sme to, že vlastne tá obrazová stvárenie toho je dôležité. Samozrejme, v tom kíne to asi funguje lepšie. To je proste fakt. A vravím, že my sme nemali ani architekta filmového, my sme si to s Ďurom Chlpíkom, kameramanom, robili sami, lebo pre mňa je to veľmi dôležité proste. A vravím, že my častokrát dopisujeme scény kvôli novým lokáciám, ktoré nájdem a ktoré mám pocit, že vyjadrujú ten pocit, ktorý chceme akoby dosiahnuť. A taký my tým, že sme chodili za tými hladovkármi a tými ľuďmi, čo zažili tú dobu, tak aj za tými, čo boli v tajnej cirkvi za Ferom Mikloškom, tak že ten pocit nejaké paranoje a také tiesne bol spoločný skoro u všetkých a pre mňa bolo dôležité to tam nejak akoby dostať a teda dostať to tam obrazom a nie akoby tým, že herci o tom budú rozprávať. Veľa ľudí, čo študovali v tej škole, tak nám potvrdilo, že ten životný pocit, akoby, že sme tam vraj trafili.
Film nasnímal, jak jste sám před chvílí zmínil, s vámi kameraman Juraj Chlpík. Ten film je ve formátu 4:3 v černobílé barvě, což je na něm to, čeho si divák všimne okamžitě a co ho okamžitě zaujme. Zároveň je to to, co i společně s jménem Rebeky Lenkiewicz ten film trochu váže v nějakých aspoň mezinárodních souvislostech k filmu Ida, případně k tvorbě Pavla Pavlikovského vůbec. Je to výhoda, je to nevýhoda, tahle souvislost, jak se na to teď s odstupem od natáčení díváte?
Samozřejmě jsme si to uvědomovali, že nám to budou otrpávat do hlavu, ale jsme si povedali, že my to tak chceme robiť a jakože ta špekulácia, že někdo nám bude hovoriť, že Ida to mala tiež a malo to milión iných filmov, čo vy viete sám, hej, že ja keď som sa skôr inšpiroval, tak to bolo nejakými československými starými filmami, Štefanom Uhrom, Paserom a týmito druhými filmov, že tým, že aj učím dejiny filmu, tak mám k tomu nejaký sentiment stále. Bolo to jasné, že tá Ida, akože nám to budú, akoby s Rebekou robíme ďalší film zase a bude úplne iný. Keby to ľudia vnímali ako plagiat, tak by to bolo cítiť aj z tých reakcií na ten film. Veď to sa nedá oklamať. A hlavne, kto by chcel kopírovať nejaký druhý film. Vôbec som sa tým netrapil. Že už som sa dlho naučil, že keď človek robí takéto taktické rozhodnutia a špekulácie, tak je to vlastne na prdy.
Pracujete rád s neherci, už jsme zmínili váš předcházející film Koza, který byl vlastně založený na sociálním herectví, jak se tomu říká, představitel hlavní hrál sám sebe, boxera na sklonku poloprofesionální kariéry, kdy víceméně dostává jednu nakládačku za druhou a tak se protlouká životem. I ve vašem novém filmu jsou neherci namíchaní s profesionálními herci. Jakým způsobem vy je nejvíc vedete?
Nie, že by som povedal, že mám rád prácu s nehercami. Je to skôr tým, že ja som vyštudoval dokumentárnu katedru, tak som mal vždy akoby taký rešpekt pred tými hercami, že som to ako nevedel, čo by som s nimi mal robiť. Je, že človek má pocit, že na to treba nejaké akoby tajnú formulu mať. Ale teraz vlastne tým, že sa ukázalo, že ten Vlad Ivanov, ktorý je proste rumunská hviezda, bol niekoľkokrát v Cannes, v Berlíne, že to je akoby herec formátu, ktorý teda neviem, že či Československu takého máme, že to bola zaujímavá skúsenosť a aj tá skúsenosť, že ten chytrý herec, ten profesionálny vierov aj pomáha tým nehercom, čo sme sa s Vladom Ivanovom o tom dlho bavili, tým, že zase on mal z Rumunska skúsenosť, že s tou kombináciou s tými nehercami, tak presne vedel, v čom tým nehercom treba pomôcť a že udržiava rytmus tej scény, čo tí herci si neuvedomujú, čo ten herec si uvedomuje a napríklad Vlad Ivan sa naučil po slovensky takým spôsobom, že sme ho tam mohli nechať jeho skutočný hlas. Ja som myslel, že ho budeme dabovať, že sa naučí tú slovenčinu kvôli lipstiku, ale sa ukázalo, že ešte dokonca získal taký divný ruský prízvuk. Takže vlastne to bolo také šťastie naviac, ktoré som vlastne ani nepredpokladal. A že napríklad to s tou stop psoriazov, že to nebolo ani scenárii. My sme si to všimli, že on to reálne má pri kostýmových skúškach, tak som povedal, že z toho urobme nejaký motív, ktorý bude akoby nejak vyjadrovať ten jeho duševný stav, že tým, že psoriaza je zo stresu. Takže ešte to vyvoláva takú tú hrozostrašnosť, takže sme to použili akoby tým, že ten film robíme väčšinou dlho, 2-3 roky, mňa to trochu aj nebaví, akoby sa držať toho scenára, lebo už máte si o tých veciach myslíte trochu niečo iné, ako ste si myslí pred 2 rokmi. Asi by bola divné, keby som si 2 roky o tej isté veci myslel to isté, tak to meníme.
Vlad Ivanov je, jak jste sám říkal, přední tvář rumunského filmu nebo evropského filmu vůbec. Je to představitel zlého muže z filmu 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, ale objevil se taky ve velkých mezinárodních produkcích, jako byl Snowpiercer, film Ledová archa od Korejce Ponga Chun-ho. Vy jste ho obsadil do role Estébáka, který má právě, jak jste zmínil, kožní problémy související možná s jeho jeho vlastní profesí a s tím, že právě on vede výslechy v tom semináři, kde se celý film odehrává. A já jsem byl skutečně překvapený, jak dobře se naučil slovensky. Byl bych ještě rád, kdybyste se pokusil přiblížit trochu pro posluchače, kteří ten film zatím třeba ještě neviděli, estetiku toho filmu nad rámec toho, že je tísnivá a že to je černobílý obraz 4:3. V tom filmu je řada nadhledů, ten film využívá řadu takových výrazných obrazových motivů, u kterých si říkáme, jestli jsou symbolické nebo metaforické. Jakým způsobem sám teď zpětně byste nejvíc přiblížil estetiku toho filmu?
Ja som akoby tým, že keď sme to začali robiť, tak jednak vravím, že vôbec som si nemyslel, že tým filmom akoby teraz ideme robiť nejaké veľké odhalenie o totalite alebo o činnosti katolíckej cirkvi. Ja tým, že ja, ako som vravil, učím na vysokej škole, tak nejak rozumiem tomu, že tí moji študentov ten komunizmus vôbec nezaujíma, že to 30 rokov, oni sa dávno narodili po komunizme, pre nich je to niečo ako pre nás, čo sme to zažili na polovensko vojny. Chápal som, že ten film, že tiahne akoby k nejakej také, akoby možno tá paranoja, takovej depresívnosti a snažil som sa tam nájsť akoby také možno nejaké žánrové presahy. Ani netvrdím, že to je horor, netvrdím ani, že to je film noir, ako tvrdili v Berlíne, ale skôr som si to tak pomenul, že tak simulujeme nejaké žánrové prvky, ktoré akoby tam tak budú jemne vlastne doplňať to rozprávanie, že a čím to možno akoby aj tak divácky sa stane zaujímavejším, čo samozrejme tento film nie je samozrejme žiadny divácky trhák, ani som si to nemyslel nikdy, ale snažil som sa, aj vlastne akoby taká to bola výzva, lebo tí moji študenti furt chcú robiť seriály, kriminálky a toto, že som sa im aj pre mňa, že sa to dá použiť aj v, akoby v artovom filme, a bez toho, aby to bolo vlastne nejaká bulvarizácia toho žánru, alebo tak to som mal tak akoby v hlave a snažili sme sa nájsť vrajme tieto obrazy, čo vy ste hovorili, také, ktoré by tomu pomáhali a keďže som nechcel akoby využívať tí klíše toho semináre, že nebudú sa tam furt modliť a byť na zvonoch, také tie scény, čo tak človek očakáva, že snažíme sa presne nájsť tie, že športujú tých, že sú to normálni chalani. To, čo, s čím vlastne trochu akoby pracoval Sorrentino, že ukážete pápeža v teplákovke a všetci omdlievajú, že lebo vy máte také smiešné predstavy o tom, ako tí ľudia žijú, že keď ukážete niečo normálne civilné, tak ten divák akoby si myslí, že je to niečo vlastne iracionálne alebo nereálne. No a mohli by ste natočiť chalán, ktorý sa modlí a rozpráva sa s Bohom, že či má alebo nemá niečo urobiť, že to nie by bylo trochu smiešné. Ale vedel som, že tú iracionalitu tej viery a toho rozhodovania tam chcem dostať a snažil sme sa vlastne vytvárať také bloky, kde vlastne tú iracionalitu aké by sa snažil vyjadriť. Čiže ten mesiac, alebo tie také tie divné ping-pongy, že ten chalán nech tam skáče na tej... Že niečo, čo vlastne vás nejak vytrháva z toho priestoru, tú iracionalitu som chcel dostať do toho filmu inak ako tými akoby náboženskými ako keby atribútmi.
Ta scéna, kterou jste zmínil v souvislosti s tou iracionalitou, to je seminarista, který skáče na trampolíně pod mocnou klášterní zdí, ve kterém je ve stropě, ovšem zcela nepatřičně zářivka. Tak to je ten moment, ke kterému určitě odkazujete, že ano?
Jo, ano. A ten, jak vlastně taká scéna, kde oni jakože tancují, že stojí v takých tanečných postojoch. Já jsem našel nějakou starou fotku, z nejakej školy, kde asi to bolo možno ešte za pre republiky, kde v chlapčenskej škole, kde tí chlapci sa učili tancovať jeden s druhým. A viem, že snažil som sa akoby vytvárať také nejaké obrazy, ktoré by divákovi v tej hlave akoby nejak vytvorili taký ten aha moment, že chalani hrajú ping-pong, ale snažili sme sa to natočiť, takže chápete, že to hrajú nejak schematicky, že na pozadí normálnych vecí nie je niečo v poriadku.
Hostem Akcentu byl Ivan Ostrochovský. Děkuji moc za rozhovor.
A já, držte se.
Akcent.
V Akcentu teď vítám filmového publicistu a také dramaturga televize Noé Lukáše Jirsu. Ahoj, dobrý den.
Ahoj, dobrý den posluchačům.
Kterého bych se ze všeho nejdřív rád zeptal na to, jakým způsobem film Služebníci hodnotí. Jak ho interpretuješ, v jakých souřadnicích ho vidíš a jak by ses k němu kriticky vyjádřil?
Já jsem byl snímkem Služebníci zasažen. Velice se mi líbil a pro mě je to jeden z nejlepších filmů, které jsem v minulém roce viděl. Samozřejmě vztaženo třeba na nějakou evropskou produkci a vztaženo na československou produkci pak teda rozhodně. Ten film vnímám jako důležité umělecké dílo a to umělecké dílo je v tomto případě asi důležité to podtrhnout, protože pokud bychom očekávali drama jaksi z prostředí komunistického režimu, něco třeba na způsob série HBO o jaksi dvojitých až trojitých agentech a tak dále, tak bychom asi byli velice zklamáni, i když ten film můžeme vlastně těmito slovy nebo podobnými slovy popisovat jako ilustrace života v komunistické diktatuře, života na bohoslovecké fakultě, spolupráce se STB a tak dále, tak pro mě vedle těchto faktografických akcentů a toho povrchu tam byla důležitá především atmosféra a právě to, co je filmu vlastní a to, co dělá z filmu jedinečné umění a to je cosi nepostihnutelného, co vyplývá z herectví, z výběru herců, z kamery, střihu, nasvícení scén, režie a tak dále.
Jak se služebníci vztahují k církevní dobové problematice?
Tak fenomén Pacem in Terris tohoto sdružení kněžského je vlastně docela dobře probádaný. Já bych posluchačům doporučil jeden z dílů velice dobré série České televize Zakázaný Bůh, který se věnuje vlastně v 25 minutách nejrůznějším fenoménům církve a našich dějin minulého století. A jeden z těch dílů je právě věnován i tomuto sdružení. Já se přiznám, že jsem o této otázce diskutoval i se svými rodiči, kteří jsou vlastně generací, která vyrůstala v 70. 80. letech, jak oni si na tu dobu vzpomínají. A ptal jsem se právě na to, jak oni vnímali třeba v té době Pacem in Terris. A bylo to tedy tak, že vlastně o tomto sdružení se nikdo nezmiňoval v té době, když bylo a věřící nevěděli, který z kněží je v Pacem in Terris nebo není. A vlastně se ani poté po revoluci k tomu nějak nehlásili, protože to samozřejmě bylo bráno jako vlastně projev slabosti a nějaké kolaborace. To sdružení vlastně nemělo na růžích ustláno u církevních představitelů a u církevní hierarchie nikdy, pouze u některých. A mezi věřícími se taky nepodařilo nastolit nějakou důvěru v tento spolek, protože bylo jasné, že se jedná o vlastně režimní past, kdy chtěli ty kněze přesvědčit o tom, že vlastně církev může být v nějakém souladu s komunistickým režimem, o což se jaksi určitá politika komunistů snažila od 50. let, ale samozřejmě primárním cílem komunistického režimu bylo tu církev zničit a to bylo všem jasné. I na konci 70. let, i během těch 80., kdy vlastně to Pacem in Terris existovalo a to Pacem in Terris v dobách svého největšího rozkvětu vlastně zahrnovalo nějakou jednu třetinu kněží v české části Československa, jednu čtvrtinu kněží ve slovenské části a po roce 82, v níž se vlastně odehrává ten film v blízké době, nastal velký úpadek tohoto sdružení, protože Jan Pavel II. Nebo Vatikán jasně řekl, že takováto sdružení a Pacem in Terris prostě nejsou v souladu s katolickou církví a že vlastně kdo se účastní tohoto sdružení, tak koná něco proti katolické církvi. A i kardinál Tomášek, který do té doby vlastně byl takovým váhavým střelcem, dejme tomu, tak to bylo pro něj jedním z impulzů, díky kterým vlastně se z něj stával až hrdina. Jak si možná někteří pamatují, tak vlastně na přelomu roku 89-90 byl jedním z důležitých mužů vlastně revoluce a byl jaksi statečnou tváří církve. A jedním z těch kroků, jak se tou statečnou tváří církve stalo, bylo možná i vlastně jasné odsouzení toho Pacem in Terris na začátku 80. let. Takže dneska se na to díváme, abych to uzavřel, jako na projev určité slabosti části kněží, která prostě nepatří do církve tak, jak by měla být pojímána.
Ivan Ostrochovský zdůrazňuje, a je to pochopitelné na základě zhlédnutí filmu, že ten snímek nechce být historickým dokumentem, nechce být poučkou o jedné konkrétní kapitole československých nebo církevních dějin, ale chce vystihnout něco nadčasového. Soudě podle toho, co si říkal na úvod, se mu to daří a prostředkem k tomu jsou právě ty jednotlivé za sebe řazené silné obrazy nebo něco jiného? Nebo je to povaha toho morálního dilematu, které není vázané čistě na 80. roky?
Já bych řekl, že obojí, protože to, že ten snímek dokáže do určité míry hovořit o konkrétní situaci v konkrétní době a nějakým způsobem se k ní vyslovovat a zároveň dokáže předávat nějaké emoce, pocity, pocit nejistoty, paranoje, něčeho takového, tak to je právě to, v čem spočívá ta filmovost a to ten úspěch toho uměleckého díla. Takže pro mě se to nedá oddělit. Jedno s druhým souvisí a já to vlastně vidím tento film jako krásný příklad uměleckého díla, které se dá číst na několika úrovních. A pokud bychom zůstali právě jenom na té úrovni faktologické, tak se velice, velice ochuzujeme o prožitek a vlastně nenaplňujeme estetickou funkci toho umění filmu.
Na festivalovém okruhu se film celkem pochopitelně dočkal srovnání s polským filmem Ida, který získal Oscara, je známý celosvětově a je mimo jiné také natočený v černobílém formátu 4:3. Ty by si ale byl schopný vytáhnout ještě i další srovnání i s domácími československými díly. Například, jestli tomu dobře rozumím, s filmem Organ, který natočil Štefan Uher v 60. letech s kameramanem Stanislavem Somoláním. A obrazy tohodle filmu jsou v nějaké přímé souvislosti se služebníky?
Já jsem si ten film teďka znova pustil proto, že sám režisér filmu Služebníci v jednom z rozhovorů zmiňuje, že pro něj byla vlastně daleko větší reference než polská Ida, tak pro něj bylo daleko větší referencí právě toto dílo z roku 64, Orgán Štefana Uhera, který je možná méně známý, my od něj známe Slnko v síti a nevím, kolik posluchačů třeba zná tento film. Já musím říct, že když jsem ho viděl, tak jsem byl uhranut stejně silně, jako když jsem viděl Služebníka. Byl jsem z toho díla nadšen. Ale pro mě bylo poučné vidět, jak já tam tu inspiraci nebo já tam tu schodu nevidím. A to je dobré, protože jak se říká, teď mi napadá, v církevní prostředí cesty páně jsou nevyzpytatelné, tak já bych to parafrázoval, cesty inspirace jsou nevyzpytatelné. Prostě nás může oslovit cokoliv, je to velice subjektivní, záleží to prostě na našem vzdělání, na našem sociálním zařazení, jaksi životním směřování, nějakým charakteru a tak dále. A v co to pak přetavíme, to je právě ta originalita toho umělce. Já když jsem ten film viděl, Služebníky, tak já jsem kromě teda Idy, tak jsem v tom taky viděl třeba Roye Andersona a jeho zastavené obrazy, nebo ten záběr, že jo, pohledu zhora na bohoslovce hrající fotbal na dvoře uzavřeném, tak to je obraz, který se často opakuje buď jaksi ve vězeňských dramatech také, a případně mám dojem, že ho známe i z prvního dílu Matrixu, kde se ve stejném záběru vrhají na Nea jaksi roj agentů. Jo. Ty asociace můžou být u každého diváka různorodé a pak ho to taky vede k různorodým interpretacím třeba nebo různorodému hodnocení. A určitě můžu souhlasit s tím, že vizualita tohoto snímku si zaslouží velké plátno. Nicméně já jsem ten film viděl dvakrát teda na obrazovce svého počítače a to, že na mě takto silně zapůsobil, znamená, že minimálně pro mě je svébytným uměleckým dílem.
Říká Lukáš Jirsa, díky moc.
Děkuju za pozvání.
Z Akcentu se loučí Pavel Sladký. Poslouchejte nás na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv jiné podcastové aplikaci, kterou máte rádi. Svoje podněty nebo připomínky nám pište na akcent@rozhlas.cz. Naslyšenou a pěkný den přeju.